Yopers, good morning. Ini podcast ini dibuat pas lagi pergi kerja, Hoopers. Dan hari ini tanggal 1 Desember, tepatnya 2020, saya mengucapkan welcome December, the last month of this year. Dan Desember ini punya banyak sekali memori-memori yang sangat melekat di dalam kehidupan setiap kita, ya, month of Christmas tentunya gitu. Tapi buat saya Desember itu ada satu hal yang lebih di antara yang lain mungkin, ya, karena saya especially I'm blessed karena tanggal 1 Desember ini tepat 18 tahun yang lalu saya menikahi seorang wanita, ya, yang sekarang jadi istri saya tentunya. Dan ini sudah 18 anniversary gitu. Jadi ini saya rekam untuk juga sebagai sebuah memori, sebuah kenangan, dan juga sebuah pengingat buat kita semua memaknai perjalanan 18 tahun pernikahan gitu. Memang bukan sebuah waktu yang singkat yang kami berdua jalanin, tapi sebuah perjalanan yang boleh dikatakan penuh dengan air mata, bukan hanya tertawa, bukan hanya sekedar gegap gempita, tapi banyak sekali kami juga masuk di dalam prosesnya Tuhan, dalam lembah kekelaman. Kami banyak menangis, kami banyak sepertinya marah, kami banyak kecewa, tapi toh itu semua juga dilalui dengan baik. Dan saya jujur menganggap semua itu adalah bagian daripada proses pendewasaan kita berdua sebagai pribadi yang sama-sama mau bertumbuh, mau berjuang untuk pernikahan kami. Oke, apa sih yang bisa saya bagikan untuk my 18 anniversary? Saya menyadari banget betul bahwa pernikahan saya itu sebuah anugerah, ya. Kalau saya mau curhat di sini gitu mungkin terlalu panjang, tapi saya ambil poin-poinnya aja. Kenapa saya mau mengatakan anugerah? Karena saya jujur melewati banyak sekali hal yang memang banyak saya juga nggak ungkap sih gitu. Tapi intinya sebenarnya saya melihat bahwa pernikahan saya itu hampir juga mengalami proses yang namanya kegagalan, gagal nikah. Gagal nikah itu bukan artinya gagal untuk memulai pernikahan. Justru kegagalan itu bukan datangnya di awal, kegagalan itu datangnya hampir-hampir di pertengahan pernikahan kami gitu. Pernikahan kami itu menginjak usia ke-9 kalau nggak keliru. Kami juga sempat cekcok, kami juga sempat mau berpisah, kami juga sempat memikirkan ulang, reword that we think our marriage is not going to work gitu. Jadi kami sempat berpikir seperti itu gitu. Mungkin teman-teman yang mendengarkan Hoopers gitu, ya, ada juga yang merasakan pernikahan mereka, hey, ya, kita berpikir kita kayaknya pernikahan kita nggak sempurna, nggak baik, nggak bekerja dengan baik, ya. Kamu adalah tipe pasangan yang tidak seperti ekspektasi saya, kamu tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Jadi mungkin juga ada teman-teman yang berpikir hal yang sama, yang serupa ketika kami juga melalui itu semua gitu. Ya, saya juga melihat istri saya sebagai pribadi yang tidak seperti harapan saya. Kemudian istri saya pun juga mengalami hal yang sama. Saya yakin percaya itu, walaupun dia tidak secara eksplisit berbicara seperti itu, tapi saya tahu mungkin dia juga pasti ada pemikiran seperti itu. Ya, kami berdua sempat diberikan sebuah kesempatan untuk berpikir keras gitu, apakah kita akan melanjutkan atau tidak gitu. Sampai sebuah titik saya sudah tidak bisa lagi mendengarkan dengan akal sehat saya gitu ya, setiap masukan, setiap apapun. Saya pikir saya waktu itu sudah posisinya melayani gitu. Jadi saya tahu segala hal yang dikatakan oleh baik pendeta saya, kakak-kakak rohani saya, pembimbing rohani saya tahu gitu. Bukan saya orang bodoh gitu. Tapi saya ingat ada satu quotes yang baik dari gembala saya mengatakan bahwa sekarang saatnya bukan hanya kamu tahu, tapi sekarang saatnya adalah sebuah ujian apakah kamu bisa melakukan itu atau tidak. Ya, memang bagian yang paling krusial, bagian yang paling sulit di dalam sebuah sekolah itu adalah ujiannya gitu. Bukan hanya kalau day by day studies, menurut saya ya biasa lah gitu. Semua anak-anak mengalami hal yang serupa gitu. Yang sulit itu kan justru pada saat ujiannya, betul nggak? Nah, itu seperti itu. Nah, saya mengalami tantangan yang besar. Saya sebenarnya mau bisa, saya sebenarnya juga tahan, karena waktu itu sebagai flashback aja dan gambaran, saya itu sudah dalam posisi gak terlalu peduli dia, dia juga tidak peduli saya. Jadi we're like alien one to another gitu. Jadi kita tuh seperti orang asing lah, seperti makhluk asing. Raganya sama di satu tempat, tapi jiwa dan hatinya tidak di tempat yang sama gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Kami asik dengan dunia kami masing-masing, sehingga kami tidak terlalu ambil pusing dan peduli satu dengan yang lain gitu. Sampai satu ketika bam, ada masalah yang menyulut itu semua untuk diputuskan apakah saya akan melanjutkan atau tidak. Banyak sekali orang-orang di sekeliling saya yang memberikan ini itu, mungkin juga orang-orang di sekeliling saya pun juga memberikan masukan ini itu ke istri saya. Dan ya, kami berdua tahu gitu apa segala macam konsekuensi, resiko, segala hal yang buruk yang akan kami hadapin, baik kami melanjutkan ataupun tidak. Itu worst case scenario-nya sudah ada di otak kami gitu. Dan jujur, saya waktu itu ada melakukan yang namanya ritual lari pagi gitu. Kenapa? Karena saya tidak bisa tidur. Saya terbangun kira-kira jam 4 subuh kalau tidak keliru. Dan saya tidak bisa tidur, dan akhirnya saya memutuskan saya keluar. Saya jalan, ya jalan atau lari pagi lah, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kayaknya nggak lari sih, jalan aja gitu, jalan rontai. Kemudian saya jalan cukup lama ya, kayaknya saya nggak tahu waktunya saya jalan. Intinya mungkin itu hampir 1 jam lebih. Saya hanya jalan dari gerbang rumah saya sampai ke gerbang pintu depan komplek perumahan saya. Jaraknya cukup jauh ya, sekitar 3-4 kilo mungkin gitu. Dan saya kembali lagi gitu. Ya, sampai gitu aja sih, jalan doang gitu, muter. Dan satu jawaban yang saya dapat daripada Tuhan adalah jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, apalah upahmu. Orang pemungut cukai pun melakukan hal yang sama. Saya ulangin sekali lagi ya, jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, maka apakah upahmu? Karena pemungut cukai pun melakukan hal itu juga. Jadi kalau saya terjemahkan dengan gamblang, dengan situasi saya merasakan bahwa saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya harus melanjutkan pernikahan saya sementara istri saya tidak mengasihi saya gitu. Sudah tidak ada lagi kasih menjadi tawar dalam rumah tangga kami, seperti sudah tidak ada manis-manisnya lah pernikahan kami itu, seperti air tawar sekali gitu. Ketika saya bertanya itu, Tuhan menjawab dengan firman juga, dan itu adalah sebuah suara yang jelas banget gitu, bahwa Tuhan berkata kepada saya, kalau saya saya mengasihi istri saya yang juga mengasihi saya itu hal biasa. Orang di luar sana, orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang serupa. Jika kita dikasihi, kita mengasihi, kira-kira gitu, teman-teman. Jadi ada timpal balik. Kalau lu berbuat baik ke gua berbuat baik sama lu. Itu kan biasa, benar enggak? Orang di luar sana juga tahu gitu. Tapi kalau lu enggak berbuat baik sama gua, ngapain gua berbuat baik sama lu? Orang dunia melakukan gitu. Tapi anak Tuhan dituntut hal yang exceeding beyond their imagination, beyond the world, ya, yeah, what would the world thinks, melebihi dari apa yang dunia pikirkan. Dunia berpikir selalu timbal balik, take and give. Ya, yeah, lu kasih sesuatu, lu kasih gua sesuatu, gua baru kasih lu sesuatu. Lu nggak kasih gua apa-apa, gua juga nggak kasih lu apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, di situ saya mulai merenungkan firman itu dan mulai mendapatkan sesuatu bahwa saya harus melakukan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa saya harus tetap mengasihi istri saya meskipun atau sekalipun ya istri saya tidak mengasihi saya posisinya waktu itu. Jadi saya mengingat apa yang dilakukan Tuhan pun sama serupa dengan apa yang firman itu katakan. Itu Tuhan tetap mengasihi kita semua loh. Ya, meskipun kita pada saat kita berdosa, kita kurang ajar, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi saudara, Tuhan tetap mengasihi saya gitu. Jadi itu yang saya terjemahkan bahwa ini loh yang namanya agape gitu. Kasih yang berkorban, kasih yang tetap mengasihi seseorang tanpa melihat apa yang bisa orang itu kerjakan buat dia gitu. Tapi orang itu tetap mengerjakan. Ya kasih Tuhan seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya berpikir ini sulit Tuhan. Tuhan bisa karena itu Tuhan gitu. Saya kan manusia. Tuhan enggak jawab apa-apa sih. Ya saya anggap itu saya cuma mengemukakan alasan lah untuk membelit ya, untuk apa? Berkelit dari apa yang disuruhkan Tuhan. Nah, singkat cerita, saya melakukan apa yang diminta Tuhan. Saya coba merubah hidup saya. Saya coba untuk bersikap baik kepada istri saya, walaupun saya tahu istri saya tidak terlalu merespon apa yang saya kerjakan. Saya banyak melakukan hal-hal yang agak-agak lama saya tidak lakukan. Saya memijit dia, saya kerokin dia kalau dia lagi sakit, kemudian saya bantu dia, saya perlakukan dia dengan baik, dan ketika dia marah pun saya malah membelikan dia makanan. Jadi banyak sekali sih, saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi banyak hal-hal yang saya memilih untuk mengalah, dan saya tetap menunjukkan bahwa hey, I still love you, gitu, no matter what, I still love you. And I don't want to divorce you. I don't want to get any divorce between us. Still want to keep this marriage. Gitu. Jadi seperti itu. Saya tetap mau mempertahankan ini. Ya puji Tuhan, ajaib. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu yang sanggup menggerakkan hati. Tuhan itu yang sanggup mengubahkan manusia. Saya pikir tidak ada manusia yang bisa mengubah manusia. Saya yakin dan terlampau percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengubah manusia, mengubah hati manusia, ya, melembutkan hati mereka yang keras, yang membatu, ya, dan terjadi satu mujizat, ya, seperti peristiwa di Kana gitu. Pernikahan saya diselamatkan Tuhan. Kami tidak jadi untuk berpisah di umur pernikahan kami yang ke-9 kayaknya. Kira-kira 9 ya, 9. 9 tahun. Kami selamat lewat itu semua sampai hari ini. Jadi setengah dari pernikahan kami saya mengingat bahwa semua kan berubah. Ini kenapa 18 tahun ya? Setengah dari pernikahan kami itu bisa jadi gagal. Iya, setengah dari 18 tahun itu kan saya ingat setengah dari perjalanan ini kan kami hampir nyaris gagal. ketika saya flashback itu, Tuhan terima kasih, Tuhan menyelamatkan pernikahanku. Nah, yang dikerjakan apa sih? Saya mau berbagi tadi kepada teman-teman yang juga mungkin mengalami pergumulan hal yang sama, kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan pada saat engkau menghadapi pernikahanmu yang doesn't work out. God, I'm tired. Yeah. Saya capek, Tuhan. Iya, sama. Saya mengalami hal yang serupa. Tapi saya mencoba untuk melembutkan hati saya untuk menerima apa yang Tuhan minta untuk saya kerjakan. Saya tidak mau egois mengenyampingkan Tuhan untuk ego saya semata-mata. Kalau bicara mengenai perasaan, siapa sih yang perasaannya gak hancur? Saya yakin teman-teman juga mungkin ada yang mengalami hal yang serupa dengan apa yang saya alamin gitu. Mungkin teman bilang, ah aku berat, aku pasangan hidupku selingkuh, pasangan hidupku berbuat kasar, pasanganku berbuat sesuatu yang tidak bisa diterima. Sama, mungkin kita semua juga punya alasan yang sama untuk melegalkan untuk yang namanya perpisahan gitu. Tapi Tuhan itu baik. Saya sekali lagi berkata Tuhan itu baik. Saya tidak mengatakan bahwa oh Anda mengalami KDRT, Anda harus tetap stick around dan lain sebagainya. Saya berpikir sebuah kerangka adalah sekali lagi tadi yang saya katakan, Tuhan yang sanggup mengubahkan manusia. Manusia kita cuma sebatas menasihati, dan saya nggak ya terlalu yakin bahwa itu bisa melakukan perubahan. Tapi kalau Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang intervensi, Tuhan yang mengerjakan itu semua, saya terlampau yakin, saya terlampau percaya tidak ada manusia yang tidak bisa dia ubah. Saya, istri saya adalah sebuah bukti konkret bahwa manusia bisa berubah karena Tuhan, bukan karena saya. Saya juga pribadi berkata bahwa gila kali gua mengasihi orang yang tidak mengasihi gua. Saya udah bilang nggak mungkin secara dunia, secara daging saya bisa melakukan hal seperti itu. Gila saya, kecuali saya orang gila. Saya bukan Tuhan, kecuali saya orang gila. Tapi toh dengan menekan daging saya, membiarkan roh itu berbicara, saya bisa melakukan itu sampai hari ini. Paham ya teman-teman ya. Jadi itu seperti itu. Jadi saya berdoa buat teman-teman yang mengalami pergumulan yang sama, kesedihan, kekecewaan, kemarahan atas pernikahanmu yang gak work out. Mari kita sama-sama berdoa ya, supaya apa? Supaya kita semua diberikan damai sejahtera, diberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan melakukan intervensi, Tuhan melakukan kebaikannya untuk menyelamatkan pernikahan kita. Sama seperti ketika dia menyelamatkan pernikahan keluarga di Kana. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami mendapatkan sebuah hal, sebuah kesaksian daripada hambamu yang kiranya menguatkan para hopers, para pencari harapan. Dan kami tahu bahwa harapan untuk pernikahan kami tidak akan kami temukan di pasangan kami, bukan di diri kami, tetapi harapan itu kami dapatkan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan kami berdoa biarlah Engkau sang sumber pengharapan itu memberikan pengharapan yang baru atas keluarga dan rumah tangga teman-temanku, teman-teman hopers yang mulai kehilangan pengharapan, mereka yang mulai melihat gelap di dalam rumah tangga mereka, mereka yang sudah merasakan bahwa rumah tangga mereka, hubungan mereka sudah seperti air tawar, seperti apa yang hambamu pernah alami di 9 tahun yang lalu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melakukan intervensi, Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Engkau melembutkan hatimu dan engkau melakukan apa yang dikatakan firman di dalam kehidupanmu, maka percayalah, terima dengan imanmu, mujizat sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat air anggur dibuat di dalam keluargamu. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. apa kata Maria kepada sang pembantu pesta, maka engkau akan melihat mujizat terjadi di tengah keluargamu. Ya, memang harus engkau yang melakukan dulu. Jangan tuntut perubahan daripada pasanganmu, tetapi lakukan perubahan yang mendasar dari hidupmu. Maka hidupmu yang akan menggerakkan tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga dan rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima itu semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kami sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kiranya namamu yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, Hoppers, saya sudah mendoakan kalian yang mengalami pergumulan, dan saya menunggu kesaksian kalian. Silakan kalian nanti bisa tweet, kalian bisa kirim message, ya, at Fendi Syamsuddin, SJ ya, S Jamsuddin, gitu ya. Nah, kalian bisa menemukan saya di sana, dan silakan berbagi kesaksian. Saya yakin dan percaya bahwa kalian pasti juga akan mengalami mujizat di tengah-tengah rumah tangga kalian, dan saya percaya itu, ya. Kenapa saya merekam ini? Saya yakin dan percaya ada orang atau keluarga yang pasti saat sekarang ini mengalami krisis, dan saya percaya ini adalah jawaban, ini adalah suara Tuhan, ya, yang ya dititip melalui saya. Saya mengalami itu, dan saya percaya saudara juga mengalami. Ya, kalau teman-teman tadi ada yang nanya, mungkin ya skip suara Tuhan yang tentang mengasihi orang yang mengasihi itu, kalau nggak salah di Matius 5 ayat 47 kalau nggak salah ya teman-teman, coba dicek, saya agak-agak lupa. Nanti teman-teman juga bisa komen menambahkan ayatnya, kalau ada kekeliruan nanti akan ditambahkan. Thank you. So, setelah itu apa yang terjadi? Setelah 9 tahun mengalami krisis, apa yang harus dilakukan sampai sekarang? Saya mendapatkan sebuah hal yang namanya rebuilding our commitment. Membangun kembali komitmen, membangun kembali cinta. Dua hal, membangun kembali komitmen, membangun kembali cinta. Banyak orang berkata mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, ya. Ada sebuah quotes yang bagus sekali itu tentang jatuh cinta pada pandangan pertama, berjuta rasanya gitu ya. Jadi banyak orang di dunia ini mengagung-agungkan yang namanya jatuh cinta, ya. Tapi menurut saya jatuh cinta pada pandangan pertama itu tidak cukup, ya. Apalagi untuk yang namanya membangun keluarga yang kuat, membangun keluarga yang solid, membangun keluarga yang harmonis. Membangun keluarga itu tidak cukup dengan hanya membayar DP berupa jatuh cinta. Saya anggap jatuh cinta itu hanya DP. DP itu juga bukan DP, itu uang tanda jadi menurut saya. It's not even DP, down payment. No. It's only it's only a term to say that hey, I'm interested you. I'm interested. Ya, saya tertarik dengan Anda. Itu aja sih sebatas itu. Dan saya berpikir itu tidak cukup untuk yang namanya membangun keluarga gitu. Jadi saya menemukan di tahun ke-9 apa yang saya kerjakan ketika saya berubah, istri saya berubah, dan sejak perubahan itu kami harus tindak lanjutin berupa apa? We need to rebuild our commitment. We need to rebuild the term of love. Jadi kasih atau cinta yang rusak pada saat itu kami harus membangun kembali, dan kami harus membangun kembali satu hal yang namanya komitmen. Nah, ini dua hal yang saya mau jelaskan. Yang pertama adalah rebuilding our love. Ya, jadi instead of jatuh cinta, ya, yeah, instead of falling in love, I said we better build our love. Membangun cinta itu sendiri. Kenapa? Karena menurut saya jatuh cinta itu mudah. Iya. Orang sekarang saya tanya, orang jatuh itu gampang nggak sih? Kepleset dia juga bisa jatuh, ya. Kesandung juga jatuh. Jadi, I think jatuh itu adalah sebuah akibat accident, sebuah kecelakaan. Ya, yeah. You do something, yeah. I think think you did something, but you did it carelessly. Ya, orang yang jatuh itu biasanya orang yang tidak hati-hati, orang yang tidak mawas diri, orang sembrono, orang yang blas gitu ya. Jadi orang yang nggak ada perhitungan, orang yang gerasa gerusu, orang yang semuanya orang bilang apa sih, pencicilan sana sini gerak sana gerak sini, tapi tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Ternyata ada kulit pisang, mungkin ada air atau apa licin ya. Orang itu tidak memperhatikan dengan jelas gitu. Jadi ketika dia tidak mengawas diri, dia jatuh, slip. Menurut saya jatuh cinta seperti itu. You don't have any effort at all. Kamu cuma mendapatkan sebuah impression dari kawan pasanganmu atau pasanganmu itu hanya berbentuk fisik, physical attraction. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan untuk memikat engkau pada saat pertama kali engkau, nih kayaknya my real love gitu ya. Anda merasakan, oh gue jatuh cinta nih sama orang ini. Menurut saya itu sih, jatuh cinta itu cuma sebatas itu doang gitu. Tapi saya mau katakan bahwa sikap orang itu bisa berubah-berubah. From time to time gitu, people change. Ya, saya mau berkata semua berubah. Saya juga berubah, sama istri saya juga berubah. Siapa yang bilang cinta itu tetap? Yo, cinta itu berubah. Dari waktu ke waktu orang tuh bisa mengukur kesejatian cinta itu sendiri, kesejatian kasih. Yang eternal, yang kekal itu adalah kasih Tuhan. Kasih manusia itu terbatas. Ya, ada batasnya lah, ada ukurannya, ada takarannya gitu. Mengatakan bahwa bullshit, orang mengatakan bahwa oh gue mengasihi lu forever, ya di lip service gampang, tapi kalau disuruh kerjakan gak easy. Apalagi from time to time kita bisa melihat bahwa sikap orang itu juga berubah-berubah tergantung mood, tergantung perasaan ya. Ya kalau lagi happy ya pastilah namanya bisa love-love-an. Coba kalau lagi sad, coba lagi marah, coba lagi ada masalah, apa bisa love-love-an? Enggak. Ya saya mau mengatakan tidak. Makanya hoppers yang masih pacaran mungkin yang tidak sengaja juga, ini tipnya ya, saya mau mengatakan bahwa ya marriage is like a jungle gitu. Jangan berpikir sebuah hal yang indah, sebuah Disneyland yang akan membawa engkau dan mengantarkan engkau kepada kebahagiaan, never ending happiness. Enggak, itu mah cuman covernya aja, cuman pintu gerbangnya aja kayak Disneyland, tapi masuk dalamnya itu seperti jungle. You have to struggle, you have to learn, you have to be you have to be honest to yourself and to your spouse of course. Jadi itu banyak sekali belajar tentang hubungan, belajar tentang financial, keuangan, banyak gitu. Kadang perpisahan itu bukan hanya sekedar cheating ya, bukan hanya sekedar selingkuh, tapi mismanage of finance itu bisa berdampak kepada divorce loh. Bahkan saya mau berkata bahwa ekonomi itu menjadi sebab yang cukup tinggi, penyebab tertinggi sebuah perceraian, ekonomi ya, ekonomi. Jadi masalah uang itu bisa membuat pasangan bubar jalan. Jadi bukan hanya sekedar perselingkuhan ya, saya nggak ngomong cuma perselingkuhan, banyak banget gitu. Makanya di jungle itu banyak sekali tantangan yang kita nggak kelihatan. Force itu gimana sih ya, tantangannya cari makannya, cari kayu bakarnya, cari ini itu, banyak challenge-nya juga setiap hari beda-beda. Makanya saya bilang gerbangnya kayak Disneyland, marriage itu gerbangnya kayak Disneyland, tapi masuk dalam gerbangnya Anda akan melihat forest, Anda akan melihat jungle, Anda melihat hutan. Ya. Jangan expect itu Disneyland, not ever ending Disneyland. Gerbangnya seperti Disneyland. Seriously, ya. Saya tidak nakut-nakutin kalian hoppers, tapi ini sebuah kenyataan. It's a true fact. Coba kalian tanya sama orang tua Anda, coba tanya konsultasi sama kakak-kakak pembimbing rohani kalian. Ini yang kadang orang tidak utarakan. Ya saya mau mengatakan bukan saya juga menakut-nakutin Anda, kalau gitu saya tidak merit aja kok kak, aku nggak bilang begitu ya. dibutuhkan dua orang yang dewasa sama-sama mengatakan bahwa di dalam ikrar pernikahan itu siap, itu artinya bukan hanya lip service. Itu aja. Ya, pernikahan itu pasti ada tantangannya, pasti ada masalahnya. Tapi kalau kalian adalah pasangan yang dewasa yang mau sama-sama belajar, mau berubah untuk lebih baik, saya yakin dan percaya tantangan seperti apapun bisa kalian lalui. Tapi kalau enggak, kayak seperti anak kecil maunya main doang, maunya happy doang, ya sorry to say gitu, you're not ready kiddos gitu. Anda tidak siap untuk itu. Anak-anak tidak siap untuk pernikahan. Anak-anak itu kan moody ya. Makanya kalau kalian masih kekanak-kanakan, pasangan kalian masih kekanak-kanakan, coba tinjau ulang deh kalau kalian mau menikah. Oke, balik lagi, build our love. Ini sesuatu term yang penting. Instead of falling in love, we have to build our love. Membangun cinta itu jauh lebih rumit karena membangun ada sebuah kata kerja, membangun ya, ada effort, ada peluh, ada keringat untuk membangun gitu. Membangun apapun, membangun rumah itu perlu modal, perlu waktu, perlu tenaga. Ya, jadi itu effort gitu. Kalau fallingnya tidak ada effortnya gitu, cuman you sleep around and you fall ya. Dan semua orang bisa being fake ya. Saat PDKT bisa nggak fake? Bisa, bahkan semua orang tuh being fake. Being fake maksudnya kita hanya mau menampilkan sisi-sisi baik kita, bener kan? Sisi-sisi buruk kita mana mungkin kita mau tunjukkan, tonjolkan pada saat perkenalan. Gak ada. Nobody wants to show their true faces, ya, yeah. Ya, yeah. In the first impression, gak ada, ya. Yeah. Serius, gak ada orang yang mau berkata, gue tidurnya ngorok dan sebagainya. Gak ada. Orang itu tidak akan menceritakan bagaimana dia tidur ngorok, nyilir dan lain sebagainya. Enggak, no. You gonna see it later when you sleep with your spouse. Ya benar, pacar itu tuh gak akan ngomong sampai di malam pertama tuh dia gak akan ngomong kalau dia tuh ngorok, dia kentutan, dia ngiler sama mama. You gonna see it yourself after you marry him atau marry her. Ya benar. Makanya saya bilang tadi, kita harus membangun love instead of falling in love. Kenapa? Build itu artinya ada effort. Dan saya percaya satu hal, bahwa di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, bahwa salah satu bagian daripada kasih, karakteristik daripada kasih itu adalah kasih itu menutupi segala hal. Ya, saya mau katakan bahwa kasih itu menutupi kekurangan. Saya boleh katakan itu. Kasih itu menutupi kelemahan, itu menutupi kekurangan. Saya percaya bahwa di dalam marriage itu banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalam pasangan kita. Ya, kita nggak bisa menampik itu. Istri saya punya kekurangan nggak? Segudang. Saya punya kekurangan nggak? Wah, mungkin 2 gudang lebih banyak mungkin ya. Tapi ketika seseorang itu punya kasih, saya mau katakan, rebuild ya, membangun ulang. Kalau Anda bilang, wah, saya punya stok kasih habis kok, habis kak, ya rebuild it, ya, bangun kembali. Ya, saya mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa love itu tidak bisa dibangun. Bisa, itu tergantung kita. Mau tidak, kita bayar harganya, modalin. Kasih itu butuh modal, kasih itu butuh pengorbanan, kasih itu butuh waktu. Ya, kayak sama lah, kayak kita pada saat PDKT. Emang orang langsung ujuk-ujuk suka sama kita? Enggak kan? Kita ada beliin dia sesuatu, kita ada bawain dia oleh-oleh, kita ada beliin dia bunga, kita ada beliin dia. Keluar modal enggak? Keluar. Keluar waktu enggak? Keluar lah. Enggak bisa langsung satu waktu, satu hari kita ajak dia kencan, dia langsung impress. Ada kadang-kadang ada membangun persahabatan dulu, itu butuh waktu yang panjang. Butuh modal. Hangout bareng, makan bareng, nonton sinema bareng dan lain sebagainya, butuh waktu, butuh proses, butuh modal. Dan kita butuh hati kita juga gitu loh, untuk mengenal siapa dia ya, mengeksplor dia dalam secara visionnya, pikirannya, masih kekanak-kanakan atau dewasa. Ini dia udah cukup umur nggak nih untuk sama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, bukan exploring his or her body gitu. Saya nggak mengatakan itu. Ya, kalau kita orang-orang yang tipikal begitu bertobat, kita tidak sedang melakukan transaksi pembelian mobil. Kalau mobil Anda bisa test drive, tapi human manusia untuk marriage Anda tidak bisa test drive. Justru ketika Anda melakukan test drive atau Anda melakukan sex before marriage, saya mau mengatakan bahwa Anda sedang merusak pernikahanmu sendiri di masa yang akan datang. Saya tidak membahas itu banyak dan panjang, tapi saya mau menekankan bahwa build our love is important gitu. Untuk mempertahankan pernikahan yang panjang dan langgeng, Anda butuh effort, Anda butuh study, Anda butuh belajar from time to time. Karena saya mau mengatakan bahwa tidak ada ilmu keluarga itu yang sempurna. Ilmu keluarga juga tidak diajarkan di sekolah. Ilmu keluarga tentang family explanation itu mungkin sedikit sekali diajarkan di gereja. Makanya saya bersyukur juga gereja juga sekarang mulai melakukan workshop, seminar dan lain sebagainya untuk mengajarkan couples ya, yang untuk mau masuk rumah tangga atau di dalam rumah tangga itu sendiri untuk belajar. Ya, kita perlu belajar lah dari expert. Gak ada ilmu yang sempurna, gak ada ilmu yang pakem yang bisa diikutin itu yang jadi dasar, enggak ada. Semua dasarnya adalah kasih. Nah makanya kalau ketika kasih itu rusak, kita tidak bisa buat apapun. Ketika kita tidak ada kasih, kita akan menjudge, kita akan menghakimi. Lu kok begitu sih, lu kok begini sih, lu harusnya begini, lu harusnya begitu. Kita akan menuntut untuk pasangan kita mengkoreksi kekurangan-kekurangan mereka. Sedangkan kasih itu menutupi. Kasih itu tidak melakukan judgment. Kasih itu tidak menghakimi loh. Ketika Tuhan Yesus mengasihi perempuan yang berzina, dia mengasihi nggak? Dia mengasihi. Dia membenci dosanya, tapi dia mengasihi pendosa itu. Dia mengasihi wanita penzina itu. Yang dia lakukan apa? Bergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Kok Tuhan Yesus tidak seperti ahli Taurat? Mestinya dia rajam batu dong. Mestinya dihukum dong. Yang namanya berzina, namanya selingkuh, namanya seks sama orang main gitu kan. Mestinya kan dihukum. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Aneh ya Tuhan ya. Itulah sebuah misteri, sebuah rahasia bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran, kasih menutupi banyak sekali kekurangan. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita cenderung menjadi orang yang seperti ahli-ahli Taurat. Ini salah, itu salah, ini begini, ini harus begitu. Jadi kita seperti judge, kita seperti hakim. Padahal Tuhan yang adalah hakim itu, dia juga tidak seperti kita ya. Kita melebihi Tuhan gitu. Ya, kita bisa mengampuni kesalahan orang, dosa orang, kita simpan. Tapi kita lupa, kita sendiri juga berdosa. Tuhan tuh gak pernah nyimpenin dosa kita. Tuhan ampuni dosa kita ketika kita mengakuinya di hadapan dia. Jadi kunci yang pertama adalah build your love. Ketika kita melewati krisis itu, ketika rumah tangga mau melewati krisis, ayo rebuild your love stronger. Ya, kalau kita merasa bahwa dulu kita pernah mengalami krisis, kita ada kekurangan, ya kita perhatikan diri kita sendiri. Gak usah tuntut orang lain atau pasangan kita memberi kasih kepada kita. Kita yang melakukan itu dulu ya. Jadi itu yang saya kerjakan, build our love ya, rebuilding our love. Nah yang kedua adalah build the commitment. Commitment itu adalah saya kemarin di gereja anak atau di HK Grow ya, sebuah wadah untuk khusus anak-anak itu belajar tentang komitmen. Seorang pemenang akan mempunyai mental yang sukses. Mental pemenang itu harus dibangun. Salah satu poinnya adalah komitmen. Komitmen itu untuk sukses marriage juga membutuhkan komitmen. Tidak ada orang yang sukses, tidak ada sesuatu yang berhasil tanpa ada komitmen di dalamnya. Jadi komitmen itu seperti apa? Komitmen itu seperti janji. janji yang ditepatin ya. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda komitmen dengan diri Anda atau pasangan Anda, artinya Anda harusnya sama melakukan hal yang serupa seperti apa yang saudara ikrarkan di pernikahan saudara. Saya percaya apapun pernikahan kalian, kalau Anda melalui proses yang benar, Anda pasti akan mengucapkan yang namanya ikrar janji pernikahan. Ya, saya mau kasih tahu, itu bukan hanya lip service aja. Anda sedang berjanji kepada Tuhan Sang Pencipta, ya, pasangan Anda itu, bahwa Anda akan mengasihi ciptaannya seumur hidup Anda, dalam keadaan baik dan tidak baik, sehat dan tidak sehat, kaya dan miskin, baik dalam keadaan kelimpahan maupun dalam keadaan kekurangan. Itu komitmen Anda. Nah, komitmen itu ditunjukkan pada saat teman-teman mengalami itu semua tentunya gitu. Kalau dalam keadaan sehat, happy, kelimpahan, it's easy to do it. But how about if in the different state, di dalam keadaan berbeda, gimana? Ya, itu tantangannya yang tadi saya bilang. Semua kembali kepada komitmen. Jadi yang saya lakukan adalah setelah melewati krisis itu 9 tahun kemarin, I rebuild my love, I rebuild my commitment gitu. Saya mulai mengurangi namanya hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang dapat kemungkinan merusak, dan itu masih saya terus harus kerjakan, harus saya belajar ya. Komitmen itu bisa luntur, komitmen itu bisa kadang-kadang melenceng, kadang-kadang kita mesti diingatkan kembali dan lain sebagainya. Dan itu yang harusnya teman-teman, pasangan-pasangan yang bahkan even yang udah lama, kembali untuk lakukan gitu. Karena kita cenderung manusia itu punya kelemahan, banyak godaan mata, banyak godaan-godaan gitu. Makanya ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya kita harus namanya kerjakan gitu, itu semua gitu. Jadi ayo kita rebuild our commitment gitu, dengan Tuhan, dengan pasangan kita. Karena kita sekali lagi, kita butuh Tuhan ya. Kita tidak bisa melakukan hal apapun tanpa disertai Tuhan tentunya. Jadi itu aja hari ini. Semoga perjalanan 18 tahun saya bisa memberkati teman-teman semua. Dan hope semua hopers semua diberkatin ya dengan apa yang saya bagikan. Thank you semuanya, and have a blessed day, and stay safe, and God bless you all. See you. Bye bye.